Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
conta con nós.
Radio Voz, con Alberto González.
Unha da tarde, hoxe temos cita no Obradoiro, a conversa ca alcaldesa da capital de Galicia, de Santiago de Compostela, para falar da actualidade municipal. Ola, alcaldesa Goretti San Martín, bo día, benvida.
Pois moi bo día, pois encantada de estar aquí, sobre todo nesta semana que é especial para Santiago, porque comezan as festas.
O Benres.
O Benres 19, aí teremos unha foliada no Obradoiro a partir das 8:30 da tarde, e logo o pregón da cociñeira Lucía Freitas, o que quero facer un chamamento a toda a xente non só de Compostela, senón dos arredores de toda a comarca, que se achega á Praza do Obradoiro. Vai ser un día grande onde logo a continuación pois haberá un dos concertos na Quintana, cos daqui da Ría. Eu creo que é un día para comezar a gozar e prepararse, desde logo, para unhas semanas intensas.
De feito, ven dunha xuntanza, non? Dunha reunión de seguridade, precisamente para trazar o que é o dispositivo de seguranza nas festas do Apóstolo. Entendo que o habitual ou algo especial, algo que quera comentar ao respecto.
Non, é o dispositivo habitual, a verdade que nesta ocasión, tanto cos distintos corpos de seguridade, a Policía Local, a Policía Nacional, a Policía Adscrita, eu creo que todos eles levan traballando semanas cunha boa sintonía, como é habitual. Despregarán un dispositivo que, sobre todo, que se vai centrar pois nos días do 24 e do 25, máis que estará activo todo o tempo. Eu quixera destacar que temos, eso sí, os puntos lila, os dous puntos de información tanto na Alameda como na Praza Roxa, importantes para sensibilizar e concienciar contra a violencia de xénero. Hoxe, que ademais, aproveitando que estaba tamén a subdelegada do goberno, fixemos pois esa concentración dun minuto de silencio pola sexta víctima de violencia de xénero nos últimos días.
Tremendo.
A verdade que algo durísimo. Entón, vamos, eu quería polo menos deixar claro que nós imos ter unha actuación moi moi importante de cara a garantir a seguranza de todo o mundo, que esperamos que a xente o pase ben, que eso, que goce, que Santiago é un lugar magnífico para poder estar de festas. E xa digo que, vamos, a única novidade, que parece que a unidade de cabalaría vai estar tamén aquí, vai estar pois polo Monte do Gozo ou pola zona tamén da Alameda, pero en xeral é o dispositivo habitual, tradicional desta época, e onde, xa digo, eu creo que todo vai discorrer con toda a normalidade, e facer un chamamento a xente a que pase ben.
Que o gallá sexa así. Falando de seguridade, vin que hai veciños aí de Fontiñas do Castiñeirío un pouco preocupados porque houve roubos en pisos. A Xunta de Seguridade esta mañá non se falou nada deso, entendo, non ten
algo
nada
sí.
Que ver. Algo sí, pois.
Non, aínda que non era...
Claro, a Xunta non era objetivo, digamos.
A Xunta non era objetivo para eso, era lóxicamente para o tema de coordinación de todas as medidas de seguridade de cara ás festas do Apóstolo, mas sí que en rogos e preguntas, como era lóxico, pois justamente fun eu a que comentei que quería saber como estaba a situación, que estaba acontecendo, por algunhas das denuncias que coñecemos estes días, e o que nos comentaba é que, vamos, que hai certo alguna, pode haber algún grupo itinerante que, aproveitando as vacacións, casi sempre pode haber algún roubo, que iso é algo que vamos, que se ten en conta, que houbo tamén, pois, que xa está vendo intervencións e a policía está sobre o asunto, neste sentido, facer un chamamento á calma, pero tamén a que todo o mundo pois garde todas as medidas de precaución e de seguranza se vai abandonar a súa vivenda durante un tempo, non? Porque ese é o momento en que, pois, algunhas persoas que con carácter itinerante pois poden andar de lugar en lugar buscando a maneira de cometer roubos. En todo caso, din que a porcentaxe é pequena e que non hai que causar ningún alarmismo, non? Non é que haxa nin aquí instalado unha banda, ningún grupo, nin nada, senón que hai xente que de maneira pois un pouco organizada na época vacacional pois intentan aproveitarse do alleo, xustamente, senón deixamos e non temos en conta todo todas as medidas de seguranza.
Son cousas puntuais, imos a decirlo así, pero se saben que hai sempre unha preocupación xeral de todos, non? Sobre todo se si marchamos ou non marchamos. Non?
De todas formas, claro, claro, por suposto, de todas formas, xa digo que están os corpos de seguranza sobre ese asunto, non é unha cuestión tampouco puntual de concreta de Santiago, porque houve actuacións tamén en Vigo, en Pontevedra, en Ourense, noutros lugares, e algo que se repite, ao certo que de maneira puntual, pero en algunhas ocasións durante a tempada de verano.
Deixeme que saúde que se incorpora esta conversa a Rosa Martínez, a nosa compañeira da Voz de Galicia. Hola Rosa, bo día.
Bo día.
Que ven de estar calcaldesa nesa despós xunta de seguridade, non? Na conferencia de prensa. Alcaldesa, falando de veciños, teño aquí unha reclamación dos veciños da Costa Vedor, porque retiraron os contedores de lixo, os que estaban en diferentes puntos, neste caso da rúa, se puxeron uns ao principio e outros ao final, ao principio da costa e outros ao final. Bueno, vive xente maior, ten unha rúa con unha dificultade para pouco apropiada para camiñar, non pouco accesible. Non hai forma, entendo que isto é unha decisión da empresa de contratada para retirar o lixo.
Tomouse xa unha solución que eu creo que les vai facilitar a vida. É certo que coñecemos o caso, coñecemos que aí hai veciñanza maior, con algunha dela ademais falei concretamente de maneira directa, e o que se fixo foi habilitar a recollida a pé. É dicir, que aquelas persoas que realmente teñan problemas de movilidade e dificultades para baixar e subir a costa coa bolsa do lixo, diariamente van ir as persoas, non, de os operarios, non, encargados da recollida do lixo, van ir ás súas casas a recollerles e farase pois o que se chame un bolseo a pé de porta, sin problema ningún. Así que habilitouse esa posibilidade nestes momentos, porque sí que é certo que é unha costa onde sabemos que hai xente maior a que trae algún inconveniente pode ter que andar subindo e baixando. Así que esperemos que con isto quede resolta esa situación.
Teñen que chamar o Concello, sí, Servicio de Recollida de Lixo, entendo,
chamar
para ponerse en contacto
e simplemente dicir, no meu caso, pois...
Non é facer bolseo a porta da casa.
Non, simplemente naquel lugar onde, e terán que dicir, pois, eu vou no deixar os días alternos, luns, mércores e vendres, ou de todos os días, e en todo caso, está garantido que se habilita que todos os días poidan subir justamente estas persoas a recollerlle o lixo.
Entendo que a retirada é unha cuestión igual do camión, non?
Sí, é mellor...
Por as dificultades da propia rúa.
Esa rúa non deben de andar subindo os camións de lixo por aí, aparte hai unha dirección prohibida, non? Está claro que ese non é o lugar por onde deben transitar, e creo que con esta recollida a pé habilitada que se solucionan eses problemas dos que tiñamos constancia.
Ben, outra cuestión que lemos hoxe na Voz de Galicia, veciños do Castiñeiriño, de Sara, e reclamando limpeza de fincas lógicamente de titularidade privada, non municipal, que non cumplen, digamos, a franxa de seguridade contra incendios. Aí o único que pode facer o Concello, entendo que insistir aos veciños que teñen que limpar as fincas, non?
Sí, non xa se fai eso con relativa frecuencia. O que se fai é mandar eses requerimentos a toda a veciñanza para que limpe as fincas, e facemos un chamamento. A xente ten que estar sensibilizada de que é importante ter limpas as fincas. Eso pode provocar, está claro, problemas relacionados con pequenos incendios ou con problemas. Hai realmente zonas en que pensamos que non hai esa dificultade, pois é unha zona húmida en que probablemente non hai risco, non hai perigo, pero pode haber outros sitios onde sí, e entón desde logo nos seguiremos, continuaremos requirindo ya a veciñanza que esa limpeza que se produza. Temos que facelo, xa digo, por responsabilidade, e insistiremos realmente niso, como seguiremos pues coa nosa campaña de rozas,
non? Hai unha normativa autonómica, se non se cumple, sí, están expostos os propietarios a ser sancionados.
Sí,
¿no?
Sí, sí, por suposto, a sancións, ou ven a que se faga tamén de oficio e logo que se lles pase,
bueno, sí,
e logo que se lles pase ese custo.
Non é unha sanción, pero é lóxicamente.
Eu supoño tamén que este ano, eu creo que todo mundo sabe, somos conscientes de que este ano, desde o punto de vista climatolóxico, con tanta irregularidade, fixo medrar moitísimo a maleza dunha maneira desproporcionada en algúns lugares, e que a xente tamén se confiou con que o tempo non foi moi quente e dixo, pois vou no deixando. Eu creo que este é un momento en que hai que actuar. Agora ademais está, vamos, parece que hai previsións de que veñan semanas de calor por diante. Moitas veces acabou sendo peor pois a finais de agosto e setembro, non, que os propio meses de xullo, e creo que é o momento de facer un chamamento a que a xente limpe as fincas, que as teña en boas condicións, e desde logo nós, desde o punto de vista administrativo, estaremos en riba destes propietarios para que cumpran.
Rosa.
Sí, fala de chamamento, pero este ano non sacaron o bando habitual, tampouco sei se o bando chega moito aos propietarios.
En todo caso, que sí se fixeron comunicacións, tanto desde medio ambiente, desde rural, esas comunicacións fixeronse e chegaron ás casas de maneira directa. Xa digo, si vemos que é necesario, pois eso, acompañalo de algunha outra comunicación, pois farémola, pero insisto, que hai os propietarios saben de maneira directa a través do concello que teñen que facer esas limpezas, ¿no?
Uh-huh. Alcaldesa, coñecimos nas últimas horas de que van a chegar a Galicia, a Santiago de Compostela en concreto, inmigrantes que, bueno, chegan en diferentes medios ás Islas Canarias, que son acollidos polo goberno do país, que se distribúen a diferentes comunidades, leín, que eran preto de o día 25 de xullo, ademais, iban a chegar a Santiago de Compostela, a Monte do Gozo, preto de 200 e algo.
Sí, é a partir do 25 de xullo, a partir do 25 de xullo, de maneira escalonada, e iso é unha previsión máxima, digamos.
208 persoas.
208, claro. Esa serían a previsión máxima. Tal e como nos trasladou a súa delegada do goberno, eu xa falara con ela onte sobre este asunto, e como nos trasladou tamén hoxe, pode ser que o 25 de xullo cheguen 50, ou cheguen 100, ou non chegue ningún. Esa é a previsión máxima de persoas en que pues hai unha intención, unha vontade de que habería que acoller. Eso faríase a través de entidades de colaboración cidadá, e a través, ademais, dun programa do propio goberno do Estado que sufraga os custos, non, da manutención e todos os servizos de atención desas persoas. En todo caso, por parte do concello, nós o que mostramos é toda a nosa vontade de colaboración. Somos un concello solidario, onde reforzaremos os servizos sociais se é necesario, sobre todo para nesa colaboración a través destas entidades, para que estean, pois, xa digo, teñan todas as a mellor disposición para que estean ben atendidos durante o tempo en que estean connosco. Xa digo, de todas as maneiras, esa é unha previsión máxima. Poden chegar, poden non chegar, e será de maneira escalonada a partir do 25 de xullo.
Un tempo indefinido que van a estar aquí, unha opción de programa de reinserción
de momento,
laboral, ou como...
De momento entendo que son logo as entidades que o xestionan, as entidades que van a estar feitas ao cargo, pois mirarán cales son as posibilidades, pero nos non temos indicación de temporal, non? Ás veces xa sabemos que estas cousas que se fai, que se conta, pois van a estar para un tempo, logo despois pois acaba sendo máis. Eu creo que haberá que analizar caso a caso as posibilidades. Entonces, xa digo que nese caso nos o único que nos prestamos é a colaborar en todo, uh-huh, para que teñan a mellor das acollidas posíveis, colaborar con esas entidades que van ser quen xestionen o seu aloxamento e a súa manutención mentre están aquí.
O decía porque hai un grupo tamén de familias ucraínas, non, que chegaron durante a guerra, que siguen estando aí no Monte do Gozo. Hai persoas que están traballando, non, mulleres que están traballando, bueno, o sea,
tamén que
temos que acollelos e temos que integralos na sociedade, é parte da nosa labor, e entendo que o concello, as administracións e as entidades sociais son os que teñen os mecanismos. Non é traer aquí unha serie de xente e olvidarnos dela.
No caso destas familias ucraínas ia ser por un tempo pequeno, logo ao final acaban pasando os meses, e hai un programa xa tamén de unha colaboración clara con servizos sociais para conseguir a súa integración. Moitas desas persoas están hoxe xa teñen traballo, conséguenlo, algunhas delas teñen vontade de ficar aquí, mas xa digo, neste caso as noticias que tivemos onte a través da súa delegación do goberno, o que se nos indica de momento que é unha cuestión urxente e que hai que atender de maneira inmediata por un tema humanitario. Eso farémolo, e logo pois sairemos dando noticias conforme tamén nos vai avanzando a nosa delegación do goberno.
Ainda sendo unha cuestión urxente, alcaldesa, o 25 de xullo non parece o mellor día, non, para para a cidade. Ten moitos focos de atención, a policía, mesmamente. Ten que estar en moitos sitios e controlando moitas cousas.
A ver, de todas as maneras, insisto que o que nos din non é que cheguen o 25. É que a partir do 25 nós temos que estar en disponibilidade de acollelos. Igual chegan o 27, o 30 ou a comezos de agosto. Que a partir dese día nós teríamos que ter todo. E logo, independentemente do día, nós temos nestes momentos un dispositivo de seguranza, temos máis, xa digo, presenza policial e tamén reforzo de todos os servizos de emerxencias tamén para estar e poder facer prestar estes servizos. Está claro que o mundo non para, por moito que nós esteamos de festas, pois como sabemos, e eu tamén dixen hoxe, pois continúa habendo violencia de xénero, continúa habendo todos os problemas das migracións, continúa habendo guerras, e por tanto, xa digo, nunha emerxencia, sexa o día que for, nós aí estaremos e haberá, vamos, persoas para lle botar unha man.
Alcaldesa, temos respostas, pregunto yo, da Xunta de Galicia sobre o tema de taxis, de licencia de taxis, fai un mes e medio, non sei se, bueno, unhas semanas, tramitarase unha petición por parte do Concello a Xunta de Galicia posibilidade, non, de incrementar o número de taxis. Estamos vendo que está habendo falta de servicios porque hai, bueno, máis demanda, non, neste caso da cidade, por diferentes motivos. Non hai resposta ou hai resposta?
Hai unha cita posa para o próximo 23 de xullo. Aí vai haber unha comisión, a comisión onde se vai ditaminar a nosa petición. Entón teremos que aguardar a que pase o 23, e en canto pase, supoño que logo que xa non lo comunicarán. Esperemos, aí, como é sabido, nós somos conscientes da falta de autobuses, e nos pedimos que puides haber 29 licenzas máis para Santiago de Compostela, e tamén que se estude o tema de que poida haber licenzas temporais, que nos entendemos que é importante a ese respecto. Así que esa é a cuestión fundamental.
Espera, ¿no? Había demanda por parte de outros concellos, por exemplo, do Pino, de que os taxistas do Pino poderan operar no aeroporto da Bacolla. Non sei que lle parece a vostede en este senso.
A ver, eu creo que nós temos que mirar por Santiago de Compostela, nós temos que facer factible que aquí poida haber máis licenzas, son absolutamente imprescindíveis. Temos unha poboación que, como sabemos, que aínda que non chega aos 100.000 habitantes, no día a día é moi superior a eso, entre as persoas que chegan e as de toda a comarca que están, e por tanto non podemos ser tratadas sin máis como a cidade de menos de 100.000 habitantes. Por iso necesitamos ter. Que haxa concellos limítrofes, onde tamén, ademais, por onde tamén teñen instalacións aeroportuarias que fagan esa solicitude, eu creo que, vamos, non nos imos meter niso, pues, parecenos ben, pero será a propia Xunta de Galicia quen ten que tomar esas decisións, xa digo, non de nós. Nós o que estamos é pendentes de, en canto nos digan si hai esas posibilidades de podermos ter os taxis, pois pues, para iniciar todo o proceso, non, que leve a que poida haber esas maiores licenzas. E como pide o sector, eu insistiría moito en que é necesario que haxa modificacións para que poida haber licenzas temporais. É unha das reclamacións do sector do taxi, que nos entendemos que é xusta, que é razoable.
Outra lei de respostas, tasa turística. Dixo outro día o presidente que iba a respostar menos plazo que o Concello lle presentou o informe.
Como é sabido, eu sempre digo o mesmo, vou non repetir. Si quixese o presidente da Xunta que houvese taxa turística nestes momentos implementada, xa podía estar. Presentamos no mes de outubro unha proposta, con unha proposta ademais legislativa, que podería estar en vigor. Foi el mesmo quen trasladou que iso tiña que facerse noutra fórmula, con outros informes, noutro formato. Entón, bueno, nós finalmente fixémolo, tiñámolo preparado xa para poder contrastalo directamente con el, como nos parecía. Ao final non foi posible, e o que fixemos foi enviarlo e facer pública cal esa proposta. Nós agora esperamos, o que sí que esperemos é que sexa realmente que teña o visto de prazo do presidente da Xunta. Entendemos que ten que ser, non? Sabemos que isto é un clamor social, é un clamor social por parte do conxunto da poboación de Compostela. Até onte, pois, nunha reunión, como é sabido, co presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, comunicados, porque falamos de turismo e comercio, das súas relacións, das súas posibilidades de ir por un turismo de calidade, de un turismo sustentable e responsable, e tamén lle entregamos, non, o que é o informe do imposto de estadías turísticas, e tamén el mesmo considerou, pois, que era unha solución xusta e lóxica, igual que se está facendo en moitas cidades de Europa, en Portugal, en outras cidades do Estado, que é lóxico que Santiago de Compostela tamén o implante. importante, non?
Neste sentido, pregunto yo, non? A resposta do presidente da patronal dos empresarios foi, digamos, positiva cara a aplicar unha tasa turística, isto é, a nivel xeral. Lle pregunto, crease unha lei de carácter autonómica, se dixo por activa por pasiva os concellos que quixeran, que se aderían, di a Xunta de Galicia que solo Compostela e alguén do Grove tamén parece que estaba interesado. Pregúntolle, vostede tenga, porque eu teño esa sensación, tenga a sensación de que si se crea esa lei autonómica van a aparecer concellos debaixo das pedras dicendo eu tamén quero tasa turística, que agora non se pronuncian ou están en, ou se pronuncian en sentido non favorable. Que pensa vostede nese sentido?
A ver, eu creo que o camiño a folla de ruta está clara. As cidades, os concellos que sexan turísticos van a acabar tendo taxa turística. Eu creo que ese é o camiño. Hoxe estamos vendo en Portugal. Hai cantidade de lugares pequenos que nestes momentos teñen taxa turística. Non son só Porto e Lisboa, senón moitos concellos pequenos. Aí teñen a posibilidade de que cada concello decida por si propio. Eu creo que aquí vai haber máis. A min houve máis, tamén vou dicir, alcaldes e alcaldesas que me preguntaron por este tema e que están sondeando e vendo pois que pasa no seu sector e nos seus concellos. Estou segura de que van a aparecer máis, sen ninguna dúbida. Entendo que é lógico, porque hai unhas consecuencias, por suposto, económicas positivas do turismo, pero hai outras consecuencias do turismo que non ten que pagar só o conxunto da poboación dese lugar onde reside, senón que o lógico é que o paguen. E ademais, cando consultas, mesmo os propios turistas están de acordo. Xa están hoxe tan normalizado que na maior parte das cantidades de cidades eso xa algo habitual, que non hai resistencias, digamos, a esa aplicación desa tasa turística. Eu decímolo, é un clamor, eu creo, vamos, que todos os datos nos din realmente que non vai haber ninguna persoa que deixe de vir a Santiago porque haxa tasa turística, non?
Sí, sí, de feito, imos a outros sitios e non nos preocupamos, digamos, pola tasa turística, pero eu teño esa sensación de que moitos que agora non están pronunciándose a favor, cando si hai unha lei, lóxicamente, a nivel galego, si se van a acoller esa cuestión da tasa turística.
Eu tamén coincido, non, contigo nisso.
Isto é que me coincido recorda moito aquilo de non o divorcio. Ao final nos divorciamos todos.
Creo que estábamos pensando niso agora
non,
mismo.
Digo eso como non o aborto, todos abortamos, non? Pero bueno, máis o tema do divorcio, un pouco así. Sobre os convenios do aparcamento do Chus e demais, xa comentou outro día, non, que hai un acordo xeral, un marco xeral ca Xunta de Galicia con diferentes departamentos e a partir de aí pois se firma con cada consellería, digamos, o acordo puntual, infraestructuras con a obstrucción do parking, a creación do PIA. Hai algo avanzado nese sentido?
Están as asesorías xurídicas mirando ese protocolo e marco de colaboración inicial para asinar tanto da Xunta de Galicia como do propio Concello de Santiago. O que nos demos foi as próximas semanas de prazo para que as asesorías xurídicas lle dean o visto de prazo a un, xa digo, protocolo e marco de colaboración xeral, que é o primeiro que temos que asinar, para a partir de aí que cada unha das consellerías e os servizos do Concello de Santiago comecen a traballar xa nos convenios específicos. Esa é, de momento, xa digo, hai que agardar, porque hai que deixar que os servizos técnicos da casa fagan o seu traballo.
Por certo, da reunión onte con o presidente da Confederación de empresarios, sorprendeume un avance, unha súa reflexión que falaba de unha nova conexión co que será, digamos, o futuro centro logístico do noroeste peninsular, non?
Xa falamos dela.
Un novo orbital, o sea, brotando orbitales.
No, é o mesmo orbital, é a continuidade. Xa estaba prevista inicialmente esa posibilidade de continuar o orbital e seguir indo cara ao norte e unir, non? Con esa zona. Que pasa? Que eso sí que non estaba orzado e cada vez que falamos do orbital, pues quedábamonos nese no que existe hoxe. Eu xa o comentei, o caso que o mellor foi no medio, non, de unha noticia noticia moi boa cando xustamente houve inauguración do orbital. Eu aí xa fixen referencia a que tiña que haber unha continuidade que nos entendemos necesaria se queremos facer, pois xustamente ao lado da plataforma logística, un espazo, un nodo de mercadorías importante, un nodo logístico importante, necesitamos dúas cousas. E creo que as dúas son moi importantes para Santiago e para complementar a todas as infraestructuras e seguir avanzando na diversificación económica. Por un lado, esa ampliación do orbital e por outro lado, a estación de mercadorías a Sionlla. Algo sobre o que tamén moitas veces se falou, que estivo nos debates, pero que en algún momento estivo nos orzamentos do Estado e logo acabouse retirando. Pero é unha infraestructura absolutamente vital para nós. Así que as dúas cuestións son necesarias e eu insisto que polo menos tanto en reunións co Foro Cívico como nese día da inauguración do orbital, ali xa o falamos, eu xa falara co delegado do goberno e tivemos a ocasión do secretario do Estado tamén comentarlo. Eu creo que unha vez rematado agora o orbital e en canto se faga orbitaliño, creo que temos un pouco de ambición e proxectar cara ao futuro e que infraestructuras queremos, que está claro que non van ser unha realidade dentro dun ano, non, pero sí que temos que comezar a pues, meter os proxectos, metelas nos orzamentos e decir por aquí temos que ter unha continuidade. Se alguén ve o papel ou no, o plano, verá perfectamente, non, que despois dese orbital inaugurado é lóxica esa continuidade durante aproximadamente pois algo máis de 2 km.
Ainda non empezamos co orbitaliño, non, isto iría despois.
Sí, pero orbitaliño xa estábamos o proxecto feito, prácticamente rematado e a idea é comezar todo porque o proceso de licitación o próximo ano.
Sobre a plataforma logística de mercancías, estamos a falar, lóxicamente, de unha intervención xeral, non só para Santiago de Compostela, falo a nivel galego, non? Falo a nivel noroeste peninsular, cando a visita foi aquí do presidente de Mercasa, José Miñones, se falou precisamente deste tema. Eu quería ir máis a nivel local. Como está aquel proxecto de Smartiago de reparto na última milla, bueno, no último quilómetro, reparto de mercadorías no pues, casco histórico, está todo parado.
No, está cumpríndose prazos para que esa nave da plataforma logística sexa unha realidade, estamos cumprindo os prazos previstos e está tamén en fase de licitación todo o que é o tema de xestión, non, desa plataforma logística. O caso que primeiro temos que ter o espazo construído e en canto teñamos comezaremos con todo o que é a fase de difusión e xestión dese tema. E está tamén facéndose un seguimento de todo o que é a plataforma logística desde a propia Mercagalicia. A propia Mercagalicia quen está coordinando este tema. Así que non, aquí non hai...
Vai todo para diante.
Vai todo,
parece
vai
que
todo...
quedou aí no limbo.
Vai, ¿no?, todo para diante e cumprindo prazos. O prazo do fito da construción xustamente do que son as naves da plataforma van estar en tempo e logo xa digo que virá toda unha fase que é quizáis a máis complexa, non? Que é a fase de xestión. Como se vai xestionar iso, quen o vai facer e todo o que significa de...
E como se vai facer. O maquinillo aquel, non se acorda que presentara o anterior alcalde Bugallo que iba a repartir solo a mercadoría por un casco
un vehículo,
histórico.
Sí.
Sabe onde está, non? Bueno, eso era parte do Smartiago a faceta de desenvolvemento tecnolóxico,
¿no? Sí, era unha faceta,
claro,
de prova.
O vehículo, claro. Pero que eran dous, era da empresa que o facía,
sí.
Era para o concello, ¿no?
Dos, así. Pero, bueno, preguntaba si andaba por aí, por Rasoi, o maquinillo, aí andaban en provas ou algo así, por estilo.
De momento, imos pouco a pouco, imos poñendo as pedras ao seu debido tempo, porque ás veces está moi ben innovar, que haxa propostas e que nos chamen atención, pero imos por partes. Entón, construción da plataforma logística, logo modelo de xestión e tamén contraste e debate co sector, para que iso saia o mellor posible.
Ben.
Sí, pero a plataforma contan con que estea nun ano.
Sí.
Igual ese tempo se as queda escaso se non empezan a mirarse a cal é o modelo de xestión.
Xa está licitado ese contrato para comenzar a traballar. Está, vamos, en proceso de licitación para que iso sexa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que se vai facer a plataforma, vai se iniciar todo o que ten que ver co modelo de xestión. E tamén insisto que desde a propia Mercagalicia que se está traballando nese tema.
Non sei se Rosa quere algún tema máis. Rosa, non, eu quería xa por último un pouco como comenzamos. Festas do Apóstolo, que arranca o venres, que invitar a toda a audiencia desta modesta radio a que veña a Compostela e que disfrute os composteláns das festas.
Pois sí, eu creo que son uns días fantásticos para poder vir a eses días especiais, o Día das Crianzas, non? A Romaría Cativa, a todo o que ten que ver co Día do Traxe, o propio domingo, o pregón, os concertos. Eu creo que, bueno, temos un cartaz magnífico, estupendo, que pode circular, non, polas redes, o feito por Lidia Cao. Imos ter esa foliada que quero que convidar a todo mundo este venres ás 8:30 da tarde, Praza do Obradoiro, unha foliada grande para recibirmos ben a nosa pregoeira, a Lucía Freitas, logo os fogos, os cabezudos. Bueno, eu creo que vai haber moitísimas actividades cunhas festas inclusivas, diversas, pensadas para todos os públicos. Eu que quero facer ese chamamento non só a xente de Compostela, que a xente de Compostela convide tamén a familiares e amizades de outros lugares a que veña e encha Compostela e goce duns días que eu estou segura que son necesarios de relaxarse e onde parece que ben bo tempo despois de tanta chuvia.
Que boa falta nos fai, sí, todo hai que decilo. Felices festas.
Pois igualmente, felices festas para ti, Alberto, para Rosa e tamén para toda a xente que nos escoita.
Grazas, bo día. Rosa, grazas, bo día.
Igualmente, grazas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Doctor Jorge Luis Ortega Castro, Clínica Dental, en Avenida de Vigo, número 12, primero E, Pontecesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, e por menos de 1 euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Este verán vai te vir coas rebaixas de Santiago Centro. Durante o mes de xullo, merca no ensanche e registras túas compras coa nosa app. Sorteamos 30 bonos de 50 euros para canxear nos comercios adheridos á aplicación. Utiliza Santiago Centro BID e goza do verán. Unha iniciativa de Santiago Centro en colaboración coa Xunta e o Concello de Santiago.
Cervecería O Rei do Bocadillo. Sándwiches, hamburguesas, pollos asados y preparamos los bocadillos de todas las formas que te puedas imaginar. Cafetería Lembranza. Gran variedad en desayunos y platos combinados. Cervecería O Rei do Bocadillo en Rosalía de Castro 23 y Cafetería Lembranza en Montero Ríos.
Y además ahora pollos para llevar.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Vamos con una de las propuestas que tenemos esta tarde en Compostela y es un concierto a partir de las 7 de la tarde en la Ciudad de la Cultura. ¡Viva el pop! Para todos aquellos que quieran disfrutar de los éxitos de los años 80 y 90, como esta canción de los hermanos Urquijo de Los Secretos, la compañía Rock en Familia hace un concierto, un espectáculo para eso, para unir a las familias, los que somos de esa época de la música de los 80-90, con nuestros hijos e hijas, que nos pasemos por la Ciudad de la Cultura a disfrutar y que los pequeños sepan que hay un antes de la música actual, un antes y un después. Está con nosotros Quique Rodríguez, él es Quique Rock, es músico y fundador de Rock en Familia, que pone esta tarde a disposición de todos ese concierto Viva el Pop. Hola Quique, buenos días o buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ya deseando empezar con el concierto.
Bien, bien. 7 de la tarde, gratuito, hace buen día hoy en Santiago, se va a estar francamente bien ahí por la tarde en la Ciudad de la Cultura, para escuchar, entiendo, que un montón de canciones de aquellos éxitos del pop nacional e internacional, ¿no?, de los 80 y 90.
Eso es. Nosotros, con Rock en Familia, lo que pretendemos es unir un poco generaciones, unir padres e hijos en la experiencia de la música en directo, y en este caso vamos a hacer un repaso a la historia del pop, como la cuenta cuentos, que empezará contándole a los nenes pues cuáles fueron las bandas más importantes de esa época y contextualizando todo un poco, y luego con una banda en directo que hará canciones de Los Secretos, de Los Hombres G, de Miguel Ríos, y lo pasaremos muy bien.
Bien. ¿Cuáles eran las bandas relevantes e importantes de aquella época? Claro, ya 80 y 90, mira que no había rock, pop en España a nivel internacional de bandas, bueno, importantísimas.
Sí, la verdad que sí. Pues hombre, nosotros hacemos un repaso muy extenso que quiere abarcar un poco todos los estilos, desde Alaska, por ejemplo, Hombres G, como decía antes, son Los Secretos, hasta Héroes de Silencio, Loquillo, La Frontera. Bueno, es un repaso que trata de recopilar los éxitos más importantes del pop y del rock un poco también, y utilizarlos de excusa para pasarlo bien en familia, que es de lo que se trata al final.
Ya, ¿no? Que sobre todo que los más pequeños se acerquen a la música de sus padres. Porque ahí hay, entiendo, que hay una visión muy opuesta de la música, ¿no? Y que, bueno, pues a través de la misma hay un acercamiento, una vez que se conoce. Lo digo para los pequeños de cara a sus padres, a los adultos, y los adultos también de cara a los jóvenes, a los pequeños.
Claro. Bueno, yo creo que es inevitable que haya una evolución y unos cambios. Yo tengo hijos también y no les gusta precisamente, en especial, lo que yo escucho, al igual que a mí, pues respetándolo, tampoco me gusta lo que escuchan ellos, pero sí que creo que es bueno que tanto unos como otros conozcamos la música que interesa a nuestros hijos, y en el caso de ellos a los padres, y que probablemente hayan oído en casa o en el coche, y bueno, al final son canciones que son divertidas. Nosotros también proponemos juegos a los niños para que se lo pasen bien, y los padres, pues por supuesto, también escuchando algunas de las canciones que seguramente habrán marcado su juventud y su adolescencia.
Bueno, sin ninguna duda. ¿No te gusta la música actual, lo que escuchan los adolescentes?
Bueno, he de decir que...
Sí, algo así.
Hay de todo, ¿no? Pero cuando en el coche hacemos un viaje largo, por ejemplo, y hacemos una lista común, y yo les pongo canciones a ellos que no les encajan, cuando me ponen más de tres o cuatro canciones de reggaetón, me dan ganas de coger un autobús y dejarles a ellos que sigan en el coche. Pero bueno, yo respeto su música y la entiendo, pero bueno, para mí es mejor la época que se hacía antes. No lo puedo decir.
Todos tenemos nuestras preferencias, ¿eh? Eso está claro. Si bien es cierto que también nosotros en nuestra época, en tu época aquí quedé adolescente, igual tus padres decían, ese ruido, total, esas total, guitarras total. Eléctricas tan, tan, total, ¿no? Total. Esos,
sí,
esos
sí, ruidos. Bueno, mis padres escuchaban a Manolo Escobar, a Rocío Dúrcal, pues te puedes imaginar, lo que era para ellos Extremoduro o Leño.
Ya.
Así que bueno, yo me veo ahí y por eso precisamente trato de ser comprensivo con la música de mis hijos, y lo hago, lo respeto.
Ya, bueno, hay una cuestión, mira, hablando de música, me llamó mucho la atención, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, de verlo, o de leer algo, el otro día en Madrid, la selección española, ¿no?, que celebró la Eurocopa, digamos el espectáculo final, eran los jugadores, se presentaban uno a uno y cada uno elegía una canción, bueno, con la que se identifica. Van, allí sonó de todo. Claro, son muchos, pero sonó de todo, ¿no?
Sí, bueno, al final...
¿Hubo alguno? O sea, bueno, cantó el seleccionador a Julio Iglesias, pero hubo Luis Miguel, hubo, bueno, como decías tú, reggaetón, hubo rock. Por cierto, una de las canciones muy conocidas de Coque Maya, que podría entrar dentro de este, ¿no?, del espectáculo vuestro de esta tarde.
Que de hecho entra.
Ah, bueno, pues sí. pues es escatada por toda la selección y estamos hablando de adolescentes, ¿eh?
Sí, porque bueno, hay canciones que trascienden las generaciones, se convierten en himnos y aunque no pertenezcan a tu generación por una cuestión de edad, pues se conocen y se saben, igual que yo me sé alguna de Julio Iglesias o tal, porque bueno, al final pues las canciones que realmente merecen la pena trascienden el tiempo y de eso se trata un poco.
Ya. Oye, Kike, lleváis tiempo con Rock en Familia, con este proyecto, ¿no?
Sí, empezamos hace 10 años en Madrid y la verdad que tuvimos la suerte de conectar enseguida con una generación de padres que querían disfrutar de la experiencia de la música en directo con sus hijos y compartirla. Y bueno, se trataba de crear un espectáculo en el que no solo disfrutaran los niños, que a veces pasa eso, ¿no? Cuando te vas a ver espectáculos infantiles en plan La Patrulla Canina o Pocoyó o lo que sea, que son solo los niños los que disfrutan. Nosotros tratamos de crear algo en lo que también los padres disfrutaran. Y bueno, tuvimos la suerte de acertar y ya funcionó muy bien y aquí seguimos.
Ya. Y hablamos de ese concepto de espectáculo, ¿no? Ya no solo de concierto de música, sino, bueno, pues la narración un poco por dónde fue la evolución de la música de esos años, de los 80 y de los 90.
Se trata un poco de que las nuevas generaciones descubran las bandas más importantes de la historia del pop y del rock y luego integrar todo eso en un espectáculo en el que no se trate solo de un concierto, como bien decías, sino de proponerle juegos a los niños, les hacemos juegos también con los padres que interactúen, ¿no? Que sea un poco interactivo para que al final pues sea un espectáculo divertido que se pasa rápido y que disfrutan tanto padres como hijos.
Bueno, la propuesta está ahí, 7 de la tarde, hoy hace un día fantástico en Santiago de Compostela, en la Ciudad de la Cultura, bueno, se va a poder disfrutar de la música, de esos juegos y de vibrar un poquito que los papás y mamás, iba a decir que no, que sí, que se emocionen, que lo pasen bien, que recuerden.
Lo harán. Que se anime la gente que lo vamos a pasar muy bien.
Ahí saldrán los pequeños y dirán, ya está aquí este abuelo cebolleta, yo recuerdo cuando fui a ver a Los Secretos.
Puede ser.
O a Miguel Ríos. Yo siempre cuento lo mismo, yo soy así un poco el abuelo cebolleta, yo cada vez que hablo Miguel Ríos, me recuerdo de un concierto que vi en los años 80, que era la gira del Bienvenidos, que comenzaba por aquel entonces una chica que se llama Doña Luz Casal y Leño.
Ya ves.
Era la gira Cas. Gira Cas, y era Luz Casal, Leño y Miguel Ríos con el Bienvenidos.
Pues cartelazo.
Sí, esto es de eso, de abuelo cebolleta. Quique, pasadlo bueno, muy bien. Gracias por
muy
este
bien,
ratito.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias a ti.
Un abrazo. esta tarde. Viva el pop en la Ciudad de la Cultura con esta compañía Rock en Familia, a disfrutar de la música de los 80 y de los 90.
Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica, cirugía mínimamente invasiva del pie. Enteo, urbanización Hostilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096.
Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna, en Doctor Teixeiro 21, Tercero Derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Radio Voz, con Alberto González.
Antes de cerrar el Voces de hoy, estamos llegando a las 2 de la tarde, quedan apenas 10 minutos. Sepan que estos días pasados, la aplicación que informa sobre las paradas y el servicio de los autobuses urbanos de Santiago de Compostela no estaba, en este caso, funcionando, y estaba o funcionaba mal o dando, en este caso, problemas a los usuarios. Esta mañana explicó los motivos el concelleiro de Movilidad de Sanduro.
Estuvimos en contacto esta mañana cuando tuvimos noticia de esa incidencia, porque onte funcionaba perfectamente. No nos trasladaron cal era a causa. Están os seus técnicos, pero de cara a xeito comunicamos desde Tusa que mañán pola mañán vamos facer unha inspección para ver exactamente que é o que está pasando e tomar as medidas pertinentes. É algo que non é aceptable. Non é aceptable a base do funcionamento dun servicio de autobuses estas aplicaciones, que sea un servicio confiable, e se non é confiable non funciona ben, co cal, pois, dentro da nosa responsabilidade xa trasladamos a Tralusa a nosa inquedanza sobre ese tema e a exixencia que se solucione xa. Xa digo, mañán se fará unha inspección oficial para ver as causas e pedir as razóns e todos os informes pertinentes para logo tomar as decisións que teñamos que tomar como concello.
Pode haber saturación do servizo debido a un gran número de...
Eu descoñezo cales poden ser as causas, se son saturación, se non é, pero insisto, é unha responsabilidade da empresa que xestiona o servicio e non é aceptable que estemos así a estas alturas.
E entre vendres o novo contrato, en que punto se atopa? Querían o mandar a Madrid antes de agosto?
Non sei. Sí, aí, estamos esperando a resposta da xunta consultiva de contratación da Xunta de Galicia, que hai tantas xuntas e demais, pues teñen a documentación, estamos agardando a súa resposta para en o momento que chegue xa facer os últimos informes e remitilo agora.
E date en prazo, non, para mandala? Quedalles moito de prazo, eran 3 meses,
non? Non, o teu plazo é cando a teñas, non hai un plazo para mandar a documentación, e cando a teñas a mandas e...
Non, quero dicir, de volta para o concello...
Ah, perdón, a Xunta... Sí, teñen un máximo de 3 meses, pero bueno, xa estamos falando con eles para axilizar o máximo posible o plazo.
Esa inspección que di, que será en dependencias de Tralusa ou como? Porque como se trata dunha aplicación, pois non sei...
Bueno, pero acudirán as dependencias de Trasludes onde está instalado parte do hardware que dá servicio. O software xa non sei onde está instalado, pero o hardware está ali e van a comprobar, pues, cas causas cos técnicos da... que leve a propia Tusa, que é a encargada de vixiar o contrato, pero insisto, é Tralusa quen debe dar o servicio, para iso está contratada e é a súa responsabilidade que funcione. E unha incidencia, podemos la ter calqueira, tantas incidencias continuadas exixe responsabilidades e explicacións.
Continuadas porque de cando veñen? Onte dicían que viñan de Antonte.
Leva 2 días fallando, pero parece ser que en algún momento tuvo incidencias puntuais de pues que non funcionaba, volvía a funcionar. Non sabemos exactamente desde cando atrás, a nos cando empezamos a recibir as queixas foron hai uns días e estamos actuando en consecuencia.
Bueno, pues las palabras de Sanduro, el concejal de Movilidade, hace unos minutos hablando de este problema que hay precisamente con la aplicación y la información en las paradas del bus urbano de Santiago de Compostela. Fallaba los primeros días de la semana, parece que se solucionó, pero ha vuelto a fallar esta misma mañana, como acaban en este caso de escuchar, y mañana, bueno, pues se va a visitar la sede de la concesionaria para conocer en primera mano lo que está pasando. Por lo tanto, aquellos que la usan, pues tengan precaución que no está funcionando, en este caso, correctamente esa aplicación del transporte público en Santiago de Compostela en cuanto al bus urbano se refiere.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? o una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz, alegría de vivir.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Cervecería O Rei do Bocadillo. Sándwiches, hamburguesas, pollos asados y preparamos los bocadillos de todas las formas que te puedas imaginar. Cafetería Lembranza. Gran variedad en desayunos y platos combinados. Cervecería O Rei do Bocadillo en Rosalía de Castro 23 y Cafetería Lembranza en Montero Ríos.
Y además ahora pollos para llevar.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, e por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Buscas un centro de día para personas mayores en el centro de Santiago. Innova Senior es tu respuesta. En nuestro centro encontrarás actividades terapéuticas personalizadas para mejorar tu bienestar. Pide tu cita en nuestra web innovasenior.com. Ven a visitarnos en la calle Senra 25 o llámanos al 881-956870. Innova Senior, donde lo más importante eres tú. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, Doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 primero de, teléfono 981-591-805. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
En nada, a las 2 de la tarde cerramos aquí el Voces de este miércoles. Pasen un buen día, hace sol, va a hacer calor, sean muy felices. Mañana vuelve a las 12 el Voces.
Hoy te llamé y no sé dónde estás. No, no. Sentía que estabas regular. Te da vergüenza reconocerlo. Hoy te llamé y no sé dónde estás. No. Me preparé para el crimen perfecto. Perdí la estela de tus movimientos. Hoy me lancé a buscarte, pero no te encuentro. ¿Será que te echo de menos? ¿O estoy volviéndome loco? Que solo pienso en lo bueno y sobrevivo por poco. Me paro en seco el recuerdo, como un semáforo en rojo. Y sé que te echo de menos, hasta que cierro los ojos, hasta que cierro los ojos. Quedan terrenos por conquistar y defender mientras quede aliento. Yo sé que no vas a contestar, no. estado perfecto. Puede tumbarnos de un gancho directo. Vuelvo a intentar buscarte, pero no te encuentro. ¿Será que te echo de menos? ¿O estoy volviéndome loco? Que solo pienso en lo bueno y sobrevivo por poco. Me paro en seco el recuerdo, como un semáforo en rojo. Y sé que te echo de menos hasta que cierro los ojos. Hasta que cierro los ojos. O estoy volviéndome loco, que solo pienso en lo bueno y sobrevivo por poco. Me paro en seco el recuerdo, como un semáforo en rojo. Y sé que te echo de menos hasta que cierro los ojos. Hasta que cierro los ojos. Hasta que cierro los ojos.
Radio Voz.